Кардынал Рэ, адзін з бліжэйшых супрацоўнікаў Яна Паўла II і адзін з самых уплывовых іерархаў Ватыкане, адзначыць 30 студзеня 80-гадовы юбілей, пасля чаго страціць магчымасць удзелу ў канклаве. Паходзячы з паўночнай Італіі, Пурпурат быў да 2010 года прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў. Да гэтага ён працаваў на розных дыпламатычных пасадах перад біскупскім пасвячэннем і прызначэннем сакратаром кангрэгацыі па справах біскупаў у 1987 годзе. Праз два гады Ян Павел II прызначыў яго кіраўніком секцыі агульных спраў дзяржаўнага сакратарыяту, а ў 2000 годзе прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў. Да калегіі кардыналаў іерарх быў далучаны ў 2001. Зусім нядаўна кардынал Рэ, як старэйшы сярод кардыналаў-біскупаў, кіраваў канклавам у Сікстэнскай капэле. У гэтай якасці ён спытаўся абранага арцыбіскупа Буэнас-Айрэса Хорхэ Марыя Берголія, ці жадае той прыняць выбар кардыналаў. Як прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў, кардынал Рэ падпісаў дакумент, якім святы пасад зняў экскамуніку з чатырох біскупаў брацтва Святога Пія X у студзені 2009 года.